Cik es novēroju, Berlīnē vēlēšanas ir noritējušas ļoti mierīgi un varētu teikt pat nemanāmi. Pat vēlēšana iecirkņus pamanīt ir diezgan grūti, jo par tiem neliecina nekādi krāsaini plakāti vai īpašas norādes, bet gan vienkārši uz baltas lapas uzdrukāti uzrakstus uz durvīm, tā kā nezinātājs noteikti varētu paiet tiem pat garām. Arī iedzīvotāju aktivitāte nav bijusi īpaši liela, un rindas pirms balsošanas iecirkņiem es nenovēroju. Rajonā, kur šodien atrados es, izvietoti divi iecirkņi, viens skolā un viens kultūras centrā. Kā jau varbūt dzirdējāt, man sagatavoties materiālos, iedzīvotāji balso ļoti dažādi. Tie, kuri balso par valdošo Kristīgi demokrātisko partiju, par galveno iemeslu šāda izvēlē min tieši kancleres Angelas Merkeles nosvērtību un mierīgumu, vadot valsti cauri ekonomiskajai krīzē Eiropā. Citi turpretī atzīst, ka kancleri ir, ja ne nedaudz, tad pat pārāk mierīgi un varbūt arī lēni un bieži vien ar kavēšanos reaģē uz svarīgu lēmumu pieņemšanu. Ja runā par opozīciju esošajiem sociāldemokrātiem, tad tās atbalstītāji tiešām cer uz pārmaiņām un sociālās situācijas uzlabošanos valstī. Vienlaicīgi tiek atzīts, ka partijas līderis Pēš Steinbrigs nebūtu nav tas labākais kancleri kandidāts, jo bieži vien viņš var būt rupšs un nesvaldīgs un tādām gluži nevajadzētu būt kancleram. Šajā rajonā ir diezgan liels atbalsts daļajai partijai, kuras rezultāti pēdējā laikā gan ir ievērojami kritušies, un pašas partijas aktīvisti arī atzīst, ka rezultāti varētu gribēties nedaudz augstāku. Šādā diezgan kutelīgā situācijā pašlaik atrodas arī Liberālā brīvo demokrāta partija, kas valdībā ir darbojusies jau vairāk nekā 40 gadus, sadarbojoties gan ar kristīgiem demokrātiem, gan sociāldemokrātiem. Šoreiz pastāv arī iespēja, ka partija parlamentā var pat neiekļūt, taču daži no sastaptajiem vēlētājiem bija pārliecināti, ka tieši šīs partijas rezultāti var izrādīties daudz augstāk, nekā to sagaida gan eksperti, gan aptaujas. Ja runā par pārsteigumiem, tad noteikti melnais zirdziņš ir euroskeptiski noskaņotā partija visu Vācijai, kas tika izveidota vien šī gada pavasarī, taču tagad arī tā atrodas uz robežas, lai iekļūtu parlamentā. Ja tas tā notiks, tad eksperti prognozē, ka jebkurai jaunajai valdībai nāksies saskarties ar ļoti asu kritiku jautājumos par Vācijas lomu Eiropā un par eiro valūtas stabilitāti. Protams, ka daudz vēlētāji īpaši gados jauna izvēlas balsot arī par kādu no daudzajām mazākajām partijām, un tagad pie tām pieskaitām arī savulaik pārsteidzošu rezultātu gūsī Pirātu partija. Tās popularitāte gan ir nokritusies no vairāk nekā 10% pirms dažiem gadiem līdz aptuveni 2% tagad. Un šādi protesta balsojumi gan var samazināt lielo partiju rezultātus, ievērojami sarežģījot sarunas par nākamās koalīcijas veidošanu. Un jau tagad tiek prognozēts, ka šīs sarunas var izrādīties neparedzētas smagas. Pašas vēlēšanas noslēgsies jau mazāk kā pēc stundas, un tad arī būs zināms tas, cik daudz vēlētāju tajās ir īpaši piedalījušies. Bet pašlaik vismaz vietējos televīzijas kanālos pirmajā vietā ir kāda cita Vācijas uzvara, un tā ir pirms brīža notikusī Sebastiana Fetela kārtējā uzvara pirmās formulas posmā. Uģis Lībietis, Latvijas radio no Berlīnas, Vācijā.